Králíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál. Králice Klára dobře hrála a králíčata tancovala. Osobně mám pocit, že se ke službě na moři nehodím. A to bude platit, i když se zotavím ze svých nynějších onemocnění.
Sděloval princ Albert z Yorku svému otci, králi Jiřímu V., když se definitivně ukázalo, že moře ani jeho žaludku, ani jeho nervům nedělá dobře. V únoru 1918 ho převeleli ke královské námořní letecké službě, kterou po dvou měsících sloučili s královským leteckým sborem, čímž vzniklo slavné RAF, Královské letectvo. Albert v něm působil nejprve jako velitel 4. letky chlapecké perutě v Cranwellu a konec války jej zastihl ve funkci štábního důstojníka Královského letectva.
Když nastal mír, šel Bertie, tak jako mnozí jiní důstojničtí navrátilci, na vysokou školu. V říjnu 1919 se nechal zapsat na Trinity College v Cambridge, kde rok studoval historii, ekonomii a státovědu. Tehdy sice nebylo zcela jasné, k čemu mu takové vědomosti budou dobré jako druhorozenému synovi, ale po více než 10 letech mu přece jen přišli velice vhod.
Ačkoliv dělal všechno, co se od něho očekávalo, nadále mu život strpčovala vada řeči spolu se sklonem k plachosti. Sotva bylo možné nalézt větší kontrast mezi ním a jeho starším bratrem, jemuž dělalo rostoucí potěšení zbožňování tiskem i veřejností.
Ale zdání do jisté míry klamalo. Poměr chlapců k otci se začal měnit. Lidé obklopující Davida začali mít pocit, že přízeň a pozornost veřejnosti ho těší poněkud přes příliš. Král zase znepokojovala jeho nechuť k protokolu a k tradicím, ale především Davidova zvláštní záliba ve vdaných ženách.
Naproti tomu Albert se pozvolna stával otcovým oblíbencem. Vím, že jsi v situaci obtížné pro mladíka počínal velmi dobře a že jsi vždy dělal to, oč jsem tě požádal. Napsal mu král v roce 1920 a připojil neobvykle vřelou doušku.
Doufám, že ke mně budeš vždy přistupovat jako k nejlepšímu příteli, že mi vždy budeš všechno říkat a že já budu připraven vždycky ti pomoci.
Když byl Albertovi v roce 1920 udělen titul vévody z Yorku, začal plnit i královské povinnosti. Zastupoval svého otce a podnikal cesty po dolech a továrnách, což mu časem přineslo přezdívku průmyslový princ.
Roku 1920 prožil Albert osudové setkání s Alžbětou Bowis-Lyonovou. Ta jakkoliv měla mezi předky skotského krále Roberta I. a Jindřicha VII., byla z hlediska britského práva nešlechtičnou. Oba si sice padli do oka, ale Alžběta prý Alberta dvakrát odmítla a k sňatku nakonec svolila až po 2 letech.
Zachovala se o tom dokonce malá anekdota. Námluvy vévody z Yorku prý opravdu neprobíhaly zrovna hladce. Trémou oněmělý princ Albert údajně v kritickém okamžiku vyslal svého přítele, aby ten Lady Elizabeth požádal o ruku jeho jménem. Jenže mladá dáma bryskně odpověděla, nabídka se nepřijímá, alespoň do chvíle, než mne vévoda přijde o ruku požádat sám. Albert se do toho nanečisto pustil znovu, ale jeho řeč opakovaně selhala. Nakonec tedy načmáral formulku žádosti na kus papíru a podal ji, tak říkajíc, písemně.
Jejich svatba se konala 26. dubna 1923 ve Westminsterském opatství. Albertův sňatek se ženou, která neměla šlechtický původ, chápala britská veřejnost jako gesto modernizace královské rodiny. Manželům se narodily dvě dcery. Alžběta, která později nastoupila po svém otci na britský trůn a je na něm dodnes, a Margareta.
Ve zvláštní příloze Timesu, vydané den před svatbou, zaznělo uspokojení nad vévodovým výběrem nevěsty britské, abychom citovali, až do morku kostí.
Manželství přivodilo obrat ve vévodově životě. Byl šťastnější i vyrovnanější, také lépe vycházel s králem a pomohla tomu i králova náklonost k Elizabet. Třeba, že on sám byl pedant, pokud jde o dochvilnost, své snaše její chronická opoždění promíjel. Když jednou přišla pozdě k jídlu a všichni už byli na svých místech, zamumlal prý. Má drahá, vy nepřicházíte pozdě, to jenom my jsme usedli příliš brzy.
Vévoda pokračoval v návštěvách továren a přitom působil uvolněně a šťastně. Z jiného soudku byly ovšem četné oficiality, zejména ty spojené s pronášením projevů. Manželova vada a vliv, jaký na něj měla, se odrážely i na vévodkyni. Podle jednoho soudobého svědectví, kdykoliv vstal od stolu, aby odpověděl na přípitek, ze strachu, že se zakoktá a nevymáčkne ze sebe ani slovo, vévodkyně popadla okraj stolu, až jí kotníky na prstech zbělaly.
Plný rozsah vévodových strastí z řečí vyšel naprosto jasně najevo v květnu 1925, kdy vystoupil jako předsedající imperiální výstavy ve Wembley. Vévodův projev na ostro, přenášený společností BBC po celém světě, skončil ostudou. Třeba, že se mu čirou vůlí podařilo doklopítat až do konce. Jeho výkon poznamenalo pár trapných okamžiků, kdy se mu horečně pohybovaly svaly čelisti, ale nevyšla z něj ani hláska.
Vypadalo to, že následky pro druhého muže v následnickém systému i pro monarchii jsou velice vážné. Jak to vyjádřil jeden ze soudobých životopisů? Vycházelo najevo, že je třeba podniknout velice drastické kroky, nemá-li se z vévody Alberta z Yorku stát plachý, ostýchavý a nervózní jedinec, jak to bývá běžným osudem u lidí trpících těžkou vadou řeči.
Čirou náhodou byl v den vévodova nevydařeného projevu ve Wembley přítomen v davu také australský učitel řečnického umění Lionel Loke, který s rodinou přistál u anglických břehů jen o něco víc než pouhý rok předtím. V Anglii se začal živit odborností, která tehdy byla doposud v plenkách – logopedií. V relativně krátké době si díky své přičinlivosti, otevřenosti vůči novým poznatkům a odvaze k nekonformním léčebným metodám a přístupům získával nadějně širokou klientelu.
Je příliš starý na to, aby se mi ho podařilo úplně vyléčit. Tak prý podle jeho přítomného syna Loke zprvu reagoval na vévodův nevydařený projev. Druhá část reakce už zněla optimističtěji, ale mohl bych s ním leccčeho dosáhnout, tím jsem si jist.
Sled událostí, který k tomu vedl, uvedla do pohybu schůzka jistého Australana s anglickým přítelem, královským podkoním, jenž byl pověřen sháněním odborníků na vady řeči pro vévodu z Yorku. Sehnal jich už 9, žádný z nich však neuspěl. Skoro jako v pohádce. Na doporučení australského přítele tedy zkusil kontaktovat Lionela Louga. Ten zapůsobil dobrým dojmem a královský podkoní se ho tedy zeptal, zda by se nemohl s vévodou sejít a něco pro něj udělat. Lougova odpověď se stala jedním z drobných šperků jak knižní předlohy, tak i filmu Králova řeč.
Ano, soudím, že ano. Ale on bude muset přijít sem za mnou. Víte, to z jeho strany předpokládá snahu jako základ úspěchu. Kdybych šel já za ním domů, přišli bychom o tenhle cenný bod.
Albert, sklíčený nezdary různých předchozích léčeb, ještě chvíli vzdoroval.
Vévodkyně to ovšem s Lougem chtěla zkusit stůj co stůj, a tak vévoda nakonec podlehl a bez velkého nadšení svolil k první schůzce, která pak ovšem dočista změnila jeho život. Ještě cestou však prý v autě vstekle a neúspěšně drmolil zdánlivě nesmyslnou říkanku.
Prosil jsem 7 silnostěných pros skrz silné slaměné síto.